A čest mesáža vás predíga de Titus Kolcia, vyseliká kreštinu Romulid in Hollywood, Florida, en date de 6 preče junie 2003 preče. Jer face parte in serie de mesaje Unger și Demoni, este al 8-le mesaj din serie, subiectul mesajului Satana, căderea și caracterul lui. Geneza, capitolul 3, începând versetul 1 până la sfârșitul capitolului. Șarpele era cel mai șire dintre toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii, oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Femeia a răspuns șarpelui, putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină, dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis să nu mâncați din el și nici nu vă atingeți de el ca să nu muriți. Atunci șarpele a zis femeii, hotărât că nu veți muri, dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui și a mâncat și a dat și bărbatului ei care era lângă ea și bărbatul a mâncat și el. Atunci li s-a deschis ochii, la amândoi au cunoscut că erau goi, au cusut la oaltă frunze de smochin și și-au făcut șorsuri din ele. Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbla prin grădină în răcoarea zilei și omul și nevasta lui s-au ascuns de fața Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină. Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om și a zis, unde ești? El a spus, i-am auzit glasul în grădină și mi-a fost frică pentru că eram gol și m-am ascuns. Și Domnul Dumnezeu a zis, cine ți-a spus că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care îți porunci să-mi mănânci? Omul a răspuns, femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom și a mâncat. Și Domnul Dumnezeu a zis femeii, ce ai făcut? Femeia a răspuns, șarpele m-a măgit și am mâncat din pom. Domnul Dumnezeu a zis șarpelui, fiindcă ai făcut lucrul acesta, blestemat ești între toate vitele și între toate fiarele de pe câmp și în toate zilele vieții tale să te târăști pe pământ și să mănânci țărână. Vrășmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Femeia a zis, voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta și cu durere vei naște copii și dorințele tale se vor ține după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine. Omul i-a zis, fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat din pomul despre care îți poruncisem să nu mănânci deloc din el, blestemat este acum pământul din picina ta, cu multă trudă să scoți hrană din el în toate zilele vieții tale, spini și pălămide să-ți dea și să mănânci iarba de pe câmp. În sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea până te vei întoarce în pământ, căci din pământ ai fost luat, căci țărână ești și în țărână te vei întoarce. Adam a pus nevestei sale numele Eva, căci ea a fost mama tuturor celor vii. Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam și nevestei lui haine de piele și a îmbrăcat cu ele. Domnul Dumnezeu a zis, iată că omul a ajuns ca unul din noi, cunoscând bine și răul, să-l împiedicăm, dar ca nu cumva să-și întindă mâna și să ia și din pomul vieții, să mănânce din el și să trăiască în veci. De aceea Domnul Dumnezeu l-a izgonit din grădina Edenului ca să lucreze pământul din care fusese luat. Astfel a izgonit el pe Adam și la răsăvitul grădinii Edenului a pus niște heruvini care să învârtească o sabie învăpăiată ca să păzească drumul care duce la pomul vieții. Amen. De mai multe luni de zile ne-am ocupat de acest subiect al îngerilor. Ce ne învață Biblia despre îngeri? Și am văzut că îngerii au câteva roluri pe care ei le îndeplinesc cu credincioșie, ei se închină lui Dumnezeu. Toți îngerii lui Dumnezeu să se închină. Asta este rolul central al tuturor ființelor care sunt în universul acesta, să se închină lui Dumnezeu. Noi avem anumită problemă și problema pe care o avem este că atunci când auzim un conducător, de tipul lui Stalin sau al lui Ceaușescu sau al lui Mao Zedong, că cere închinarea celorlalți, ni se face greață. Și cultul personalității a fost promovat în societățile comuniste și suntem scârbiți de situația aceea când stadionul era plin de oameni, de tineri și toată lumea striga la nesfârșit Ceaușescu, Ceaușescu și poporul și așa mai departe. Și ne vine greață. Și problema este că atunci când auzim că Dumnezeu face ca oamenii să închină Lui, oare de ce la Dumnezeu îi se cade închinarea și nouă nu îi se cade închinarea? Și asta este ceea ce aș vrea să înțelegem. Că Dumnezeu a creat toate lucrurile să reflecte gloria Lui. Și în momentul când noi afirmăm, ne închinăm, îl lăudăm, îl adorăm, noi nu facem altceva decât afirmăm realitatea care este în univers. Tendința noastră, începând de la cel mai înzestrat dintre toate ființele care au fost create, de la Arhanghel la om și la ceilalți, este să fim încurbați spre noi. Și nu este așa, că noi parcă suntem centrul universului pe care îl vedem în jur? Ei, careva care nu-i de acord cu mine? Dovada este dacă fac o poză și vă dau poza, să vedeți, a ieșit bine poza? Știți la ce vă uitați? Nu vă uitați cum a ieșit fratele păstor, că este păstorul bisericii. Sau cum a ieșit fratele Dan, că este secretar. Sau ceilalți. Ci vă uitați cum am ieșit eu. Am ieșit bine și dacă am ieșit bine, poza este foarte bună. Nu lăsați-o, e foarte bună. Asta dovedește această înclinare de a ne uita la lume prin prisma noastră și vedem orizontul, universul este orizontul pe care vedem noi și e nevoie să ne corectăm această megalomanie, această obsesie cu noi înșine și să ne debutonăm și să afirmăm realitatea. Și e nevoie să afirmăm mereu și mereu pentru că suntem uituci, să știm de unde am venit, pentru ce trăim și încotro ne ducem. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Nu din noi, prin noi și pentru noi, ci din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Și de aceea trebuie să trăim în acest mod, în care să afirmăm această realitate. Și încă o dată, Dumnezeu nu-i mărim slava. El nu este o figură narcisistă în care are nevoie de aplauzele și de apreciere noastre, altfel săracul de El se bosumflă. Nu din cauza asta. Este pentru beneficiul nostru. Este pentru claritatea noastră, pentru corectarea schizofreniei noastre în care credem că lumea este în jurul nostru. Nu este în jurul nostru, este în jurul Dumnezeu. Și în momentul când facem lucrul acesta, dintr-o dată ni se umple inima de bucurie în prezența Lui. Sunt bucurii și desfătări veșnice. Deci, îngerii sunt făcuți să se închine lui Dumnezeu și închinarea nu este doar prin laudă, nu este doar prin cântare, prin proșternere în fața Lui, cum își aruncă cei 24 de bătrâni coroanele în fața scaunului de domnie și zic, vrednic este mielul care a fost junghiat, vrednic este Dumnezeu care șade pe scaunul de domnie și aducă laudă, cinste, onoare și închinare. Nu doar asta, ci închinarea se manifestă prin ce? Prin ascultarea de poruncile Lui. Cea mai puternică demonstrație a respectului, a închinării, a loialității noastre de Dumnezeu este să împlinim poruncile Lui. Că Dumnezeu zice, un anumit lucru, să trăiți, am înțeles, la dispoziție și face. Deci îngerii se închină lui Dumnezeu, îngerii găsești bucurie în a îl sluji pe Dumnezeu. Este o onoare pentru îngeri să primească ordine din Dumnezeu și să fie agenții, mesagerii, emisarii, ambasadorii lui Dumnezeu pentru diferite lucrări. Și așa trebuie să fie și pentru noi. Unii dintre noi ne uităm la muncă și la slujire ca și o chestie asta de hatâr greu pe care trebuie să o faci. Ce numai eu, numai pe mine, dar de ce nu și pe alții? Și este ca și, mai știu ce, animal de genul ăsta care e greu îl bași la juc sau greu pui căpăstru pe cap ca să facă ceea ce ai făcut. Dar ați văzut cumva cum sunt câinii din Alaska? Nu știu dacă ați văzut câinii din Alaska. În momentul când simt că se pregătește stăpânul să-i pună în ham și să-i pună la sanie și să îi fugărească zeci de ore și mii de kilometri,
sunt plin de bucurie, zbur de saltă, aproape că nu-i poți stăpâni. Așa sunt ei plin de bucurie când sunt gata să-L slujească pe stăpân. N-ar putea să fie atitudinea noastră la fel? Doamne, aștept!
Doamne, îți dăm ceva de lucru pentru tine, ce vrei să fac? Nu, Doamne, iară tot pe mine, dar de ce să nu alții?
Și din contră zice, Doamne, și eu vreau să fac, și așa sunt îngerii. Îngerii așteaptă mai tare ca și câinii al sacieri, care să fie gata la lucru. Așteaptă, Doamne, vreau să primesc ordinele și o bucurie și o desfătare și o încântare. Asta este menirea noastră.
Apoi, îngerii întotdeauna împlinesc voia lui Dumnezeu. Ei influențează evenimente care se petrec în națiunile și comunitățile lumii. Ei veghează apoi asupra intereselor bisericii. Spune îngerul bisericii din Efes, îngerul bisericii din Smirna, din Pergam, și sunt îngeri care sunt peste biserici, care veghează să împlinească lucrarea și voia Dumnezeu. Îngerii îi ajută pe credincioși. Îngerii sunt cei care sunt duri slujitoare trimise să se împlinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea. Sunt îngeri slujitori în biserica noastră pentru mine, pentru fiecare care suntem aici, pentru familia noastră și probabil că avem nevoie de mai mulți îngeri slujitori, în funcție de cât de grabni suntem la rugăciuni. Dacă suntem unii care ne rugăm mulți, Dumnezeu ne alocă mai mulți îngeri. Dacă suntem aceștia care nu prea producem mare cerere și mare vârvă la poarta cerului, dacă nu cerem nimic, îngerii nu sunt puși la lucru. Îngerii apoi îi ajută pe cei credincioși. Îngerii sunt folosiți de Dumnezeu pentru a-și pedepsi dușmanii, pentru a executa ordinele și judecățile lui Dumnezeu. Îngerii sunt la dispoziția noastră și răspund la rugăciunile noastre și împlinesc slujbe pe care noi le cerem din partea Dumnezeu ca El să intervină. În urma rugăciunilor noastre, noi putem să trimitem îngeri care să protejeze, care să ajute pe Mihaela, pe Adriana în China, în alte locuri, pe alții, putem să trimitem îngerii Dumnezeu care să împlinească slujbe pentru cei care sunt copiii Lui. Și îngerii Dumnezeu am văzut că sunt cu noi copiii au îngeri, în timpul vieții noi avem îngeri care sunt și ne slujesc și am văzut că în momentul când ne întâlnim cu moartea, Dumnezeu trimite îngerii Lui să ia să ne însoțească, să ne poarte pe porțile de smaragd ale cerului în prezența Dumnezeu. Asta este rolul îngerilor. Ce fain! Ce fain pentru îngerii, pentru mesagerii, pentru cei care îi trimite Dumnezeu să ne slujească așa de competenți, cu atâta dedicare în a împlini voia Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Glorie Dumnezeu pentru asemenea regie. De aceea, plin de încredere, îngerii Domnului tăvăresc în jurul nostru și în jurul bisericii Lui, în a împlini tot ce este necesar în ce privește viața și evlavia. Numai că asta este o anumită fațetă a lucrurilor. Și aș vrea să ne uităm în următoarele mesaje și la cealaltă fațetă, la fațeta aceea că dacă sunt îngeri buni, sunt îngeri sfinți, sunt îngeri care ascultă de Dumnezeu, care împlinesc de Dumnezeu, care sunt dedicați pentru slujirea noastră, trebuie să știm că sunt și ființe angelice căzute, care fac exact opusul lucrării îngerilor buni. Și nu aș vrea să fim în ignoranță sau în această negare a faptului că există și îngeri căzuți și demoni. Unul dintre cei mai mari teologi ai creștinismului, Bultmann, unul care era doxa în ce privește cunoașterea biblică și a diferitor lucruri, nu credea în demoni și care exclud această fațetă a răului. Și asta este una dintre cele mai preferate strategii pe care le are diavolul. Preferința lui este să lucreze incognito, omul invizibil. Și în momentul când te-ai făcut invizibil, poți să-ți faci membrele tale murdare. Și asta este ceea ce vrea să facă diavolul. Să zică, Doamne, eu nu exist. Nu vă temeți de mine, eu nu exist. Ca apoi să-și poată face lucrările lui de minciună, de înșelare și de distrugere. Ce știm despre această lume a îngerilor căzuți? Știm că începând din versetul 31 din capitolul 1 din Geneza, când Dumnezeu a zis,
totul este foarte bun. Când Dumnezeu a creat, a creat cerurile și pământul. A creat cerul și pământul și ce este în ceruri și ce este pe pământ. Și ca și culme a creației, l-a terminat pe om în ziua a șasea, după ce a terminat tot ceea ce este în cer și pe pământ. Și în ziua a șasea, la sfârșitul ziua a șasea, după ce l-a creat pe om, să-i zis, totul este foarte bun. Dar începând din versetul 31, capitolul 1, la capitolul 3, versetul 1, s-a întâmplat ceva. În lumea îngerilor a avut o răsmeriță de amploare cosmică, în care cel mai înalt dintre îngeri, arhanghelul care a înzestrat cu cele mai mari puteri, excelențe, atribute și funcții, teologii spun că a vrut să-L detroneze pe Dumnezeu. Asta este una dintre scenariile posibile și această descriere este în Isaia 14, de la 12 la 15, sau în Ezechiel 28 și 12 la 17. Două pasaje din Scripture în care se arată căderea Babilonului sau căderea Tirului și acele descriere ale Babilonului nu se potrivesc în termeni umani, ci mă voi fi pe muntele Dumnezeilor și vreau să fiu ca Dumnezeu. Se potrivesc pentru ființele angelice. De aceea teologii cred că aceste două texte, din Isaia capitolul 14 și din Ezechiel capitolul 28, de fapt descriu căderea diavolului. Îmi pot permite și eu să am părerea mea personală. Noi, în sensul familia mea, gândim următorul lucru. Ceea ce cred eu este că Dumnezeu a creat văzutele și nevăzutele, a creat, în final, a creat pe om și omul era mai pe jos decât îngeri, dar pentru puțină vreme. Și Dumnezeu a zis lui Lucifer, vezi pământul, vezi planeta aceea din îndepărtata Calea Lactee? Nu văd, uite-te mai bine. Și mă duc să uităm, sunt acolo niște ființe. Ființele acelea, ești chemat să le slujești. Ești chemat să slujești pe cele două ființe care sunt acolo. Și el a zis, eu care sunt cel mai înzestrat în strălucire, în frumusețe, în abilități, în excelențe, eu să mă duc să mă înjosesc acolo? Nu se poate. Și comanda era pentru el și pentru îngerii care erau în stăpânire să facă lucrul acesta. Și el a inițiat această răzmeriță, revoltă în lumea îngerilor care să nu împlinească voia Dumnezeu. Și cred că asta este ceea ce a fost. Cred că este destul de improbabil pentru mine scenariul de care îl prezintă teologii că Lucifer și-a putut imagina vreodată, pentru că era foarte deștept, mai deștept decât oricare dintre noi, că el poate să-L detroneze pe Dumnezeu. Nu cred. Pentru cei care au citit Apocalipsa și pentru cei care vedeți ceva din gloria copleșitoare Dumnezeu, lumina care este în prezența Dumnezeu, faptul că El creează, că El susține, că El este totul și cineva să poată gândi că poate să dea la o parte, să fie la fel ca și cel ce este sursa tuturor lucrurilor, îmbrăcat în lumină, strălucire și putere, care zice și face, poruncește și ce poruncește a ființă, mi se pare că este total improbabil că o astfel de creatură să zică, pot să fiu ca Dumnezeu, pot să fiu deasupra lui Dumnezeu, să mă înalț deasupra Dumnezeu, este imposibil pentru mine. De aceea, explicațiile clasice pe care le dau teologii nu mi se par că fac sens. Ca o ființă creată, care vede gloria și vede pe Dumnezeu față în față să creadă că ar putea să rivalizeze cu Dumnezeu. Nu cred. Ci cred că a fost o neascultare din partea lui când s-a spus, asta este ce ai de făcut și el a zis, nu, e prea umilitor pentru mine să ascult. Și Dumnezeu a zis, da, asta trebuie să faci, pentru asta te-am făcut, să-i slujești. Și a zis, nu. Și atunci a fost o luptă în cer. Arhanghelul Mihail, care Nu putem face afirmații dogmatice dacă a fost mai mare sau mai mic. Dar Arhanghelul Nail, cu două treimi din oaste care mi-a rămas, au purtat război cu el și cu demonii care au fost înșelați de această răzmeriță în cer și au fost aruncați pe pământ. Asta este descrierea din Apocalipsa 12. S-a avut război în cer și au fost izgoniți nu în alte părți ale Universului, ci au fost izgoniți unde? Pe pământ. Și vreau să vă spun că pe pământ este locul unde sunt aruncate duhurile și pe iadul este sub pământ. Și este o închisoare în care anumiți îngeri sunt legați cu lanțuri pentru zilele de judecată. Alții au o anumită libertate de mișcare, dar acțiunile lor sunt limitate și în controlul strict al lui Dumnezeu. Nu pot să facă îngeri tot ceea ce vor. Au limite. Deci cam asta este ceea ce cred că a fost momentul de inițiere, ca diavolul să fie diavol. Dumnezeu a creat totul perfect. A creat totul perfect. În momentul când Dumnezeu a terminat creația, în ziua șasea, zis, totul este foarte bun. Foarte bun. Acest arhanghel căzut, trebuie să știm că este plin de putere și este genial în inteligența pe care o are. Și vreme de mii de ani, el și-a perfectat toate schemele și toate înșelăciunile lui. Vreme de mii de ani, el și-a perfectat. Biblia ne-l prezintă pe diavolul ca și stăpânitorul lumii acesteia. Diavolul are putere, are influență și nu este un pion de neglijat în luptele spirituale pe care noi le avem de purtat. Ci noi trebuie să ținem cont de devastările pe care diavolul le poate face în viața oamenilor, în viața credincioșilor. Nu susțin că asta trebuie să ne intimidăm, să ne speriem, dar să ținem ca și un adversar formidabil care trebuie tratat cu teamă, cu atenție și să nu ne lăsăm descoperiți în această luptă spirituală, pentru că trebuie să fim îmbrăcați până în dinți cu tot arătător Dumnezeu să putem ține piept uneltirilor celui rău. Modul cum operează? Prin înșelăciune, prin minciună. El este maestru al minciunii, al înșelării. El a venit la Iisus Hristos cu tot felul de minciuni, să-i propună putere, să-i propune succes. Îți dau toate împărțiile lumii, sunt ale tale. Închină-te mie și gata, le ai pe toate. Dar Iisus Hristos nu se lasă înșelat. Dacă diavolul ar fi reușit să-l înșele pe Iisus Hristos cu un singur păcat, el n-ar mai fi putut să fie mântuitorul lui. Dar Iisus Hristos l-a biruit în toate înșelăciunile lui și l-a biruit în ceea ce era umanitatea nouă pe care el avea să o ducă. A fost făcut un Adam și primul Adam ca și om a falimentat, a căzut și noi suntem urmașii lui. A venit al doilea Adam, Iisus Hristos, și el în calitate de om l-a biruit. Și biruința lui apoi l-a calificat ca apoi să fie mai departe mântuitorul lumii. În momentul când a zis, închină-te mie, și așa mai departe, Iisus Hristos nu a zis, ești un mincinos, tu nu ești stăpânitorul lumii, eu sunt stăpânitorul lumii, a recunoscut, ai stăpânire asupra lumii. De unde a avut diavolul stăpânire asupra lumii? De unde? Puteți să-mi dați o explicație de unde? Poftim?
Dumnezeu a creat tot.
Ok?
Pământul este
creat
de Dumnezeu și este al lui
Dumnezeu.
Cristina? Este stăpânitorul lui pentru că omul a ales să-i dea putere prin faptul că omul păcatului îi oferă putere diavolului.
A cedat
cu vinoate. Excelent! Zice, lui nu-i pare rău de darurile pe care le-a făcut. Și ce s-a întâmplat în capitolul 1? Hai să facem pe om după chipul nostru și toate noastre, el să stăpânească peste pământ, pești mare, păsări cerului, tot ce se mișcă pe pământ. Și omul, în momentul când a păcătuit, ce s-a întâmplat cu el? Dintr-o dată s-a văzut că este gol. În momentul când ai de-a face cu lumea îngerilor, lumea îngerilor este îmbrăcată în lumină, în strălucire. Și în momentul când omul a fost făcut, a fost perfect la nivelul trupului, a fost satisfăcut la nivelul sufletului, a fost sfânt la nivelul spiritului, a fost unit cu Dumnezeu și din el ieșea o lumină care îl înconjura. Așa cum în momentul când este transformat la față, Iisus Hristos este cu o lumină, era mai tare decât soare, la mează. Așa era omul. Și Dumnezeu l-a pus ca omul să fie stăpânitorul pământului, să fie guvernatorul, să fie emisarul lui Dumnezeu ca să administreze pământul și să-l administreze cu toate puterile care sunt aici. Stăpânire peste tot. În momentul când el a căzut, cine i-a furat mandatul de guvernare? I-a furat diavolul, pentru că a ascultat de diavolul și diavolul i-a uzurpat poziția de stăpân al lumii. Și de atunci își face oficiul lui de stăpân al lumii, al puterii întunericului. Deci, diavolul este stăpânitorul lumii acesteia, Iisus Hristos nu-l contestă și el are milioane și milioane de aghiotanți care să implementeze domnia, robia, distrugerea pe care el a venit să le aducă. Aș vrea să ne mai luăm câteva momente să ne uităm la caracterul pe care îl are diavolul. Ne-am uitat la căderea lui și așa să ne uităm puțin la caracterul diavolului. În Biblie, cuvintele, numele au o importanță enormă. Ele sunt definitori. Numele lui Dumnezeu, Jehova sau Iahve, este foarte, foarte important în a descrie cine este Dumnezeu. La fel și numele pe care Biblia îl dă diavolului poartă trăsături de caracter specifice acelui nume. Și sunt cel puțin vreo 28 de nume pe care le folosește Biblia în a descrie cum este acest Lucifer căzut. Printre nume sunt Abaddon sau Apollyon, care înseamnă distrugător. Asta este ceea ce este specialitatea lui numărul 1. El este ucigaș. El a venit să distrugă. El a venit ca să arunce moarte peste cea mai importantă dintre creații Dumnezeu, peste rasa umană. Și o face nu numai peste rasa umană, ci o face în lumea animală și o face peste Universul Dumnezeu. Să distrugă perfecțiunea, ordinea, frumusețea, gloria lui Dumnezeu pe care el a dus-o în creație. Asta este specialitatea lui, de a distruge, de a ucide. Al doilea nume pe care l-are este Părâșul Fraților. Părâșul Fraților este acuzatorul, care în momentul când se uită la noi, el nu se uită să vadă oare ce virtute, ce faptă vrednică de laudă, de recunoaștere a făcut fratele Dan, ci se uită la ce? Ce a făcut mai infam Dan? Și se folosește de cine? Se folosește în a duce cele mai urâte lucruri de care cineva este în stare să zică: uite-te cum este, asta este, și așa mai departe, și să ne acuze, să ne părinească în fața Dumnezeu și în fața oamenilor. Asta este specialitatea lui. De aceea, în momentul când ne uităm în jur și ne uităm la oameni și nu putem să vedem calitățile, virtuțile, acele trăsături nobile pe care le-ar cineva, ci vedem numai petele negre, să știți că ne asemănăm foarte mult cu Părâșul Fraților, cu cel care aruncă săgeți. Părâșul Fraților. Al treilea cuvânt este adversar sau dușmanul, în 1 Petru 5:8. Este înger de lumină. El se preface înger de lumină. Și sunt așa de multe fețe, de exemplu Bin Laden. V-ați uitat la Bin Laden? Dom'le, ce mutră de om e Vlavios, parcă este din icoanele ortodoxe. Știu de persoane care sunt musulmani, așa dedicați, care se uită la tablou lui și zic: Dom'le, uite ce sfânt, uite ce Vlavia Sfințină, ce om are Dumnezeu. Și în momentul când te uita la el așa cu fața lui lungă, cu barba și mai departe, Dom'le, într-adevăr, ce imagine de om pios. Numai că om pios care este un drac împelițat, care jubilează de bucurie atunci că îi poate trimite pe cât mai mulți infideli în fundul iadului. Asta este dorința lui. Așa este diavolul. Se îmbracă în înger de lumină. Să pretinde ceva ce nu este. Să-și mascheze caracterul infect de ucigaș și mincinos și înșelător. Este numit apoi înger al adâncului. Apocalipsa 9:11. Este numit Anticrist, opusul lui Hristos. Este numit Belzebul. Și Belzebul era domnul muștelor sau al insectelor, al lăcustelor la ecroniți. Belzebul, numai numele sunt așa cu încărcătură, onomat-o pe Belzebul. Belial, pervers, netrebnic. Balaur, Balaurul cel mare, șarpele cel vechi, diavolul. Este în noi o frică de reptile. O frică născută de reptile, de șerpi, așa? Și cei care sunt unii care sunt așa de perverși, în care Domnul vreau să colecteze șerpi și tot felul de reptile. Nu știu ce cu ei, dar este o reacție naturală noi împotriva reptilelor. El este Balaurul cel vechi. El este cel rău, Matei 13:19. El este Dumnezeul veacului acestuia, 2 Corinteni 4:4. El este numit împărat, în Apocalipsa 9:11. El este mincinos, Ioan 8:44. El este ucigaș, distrugătorul vieții, Ioan 8:44. El este asupritor, cercetor, ca și un tiran, Fapte 10:38. El este prințul puterii văzduului, Efeseni 2:2. Este reul care gândește și caută pe cine să înghită, 1 Petru 5:8. El este stăpânul demonilor. Matei 12:24, este stăpânitorul lumii, Ioan 12:31, 14:30 și 16:11. El este adversarul, satana, care se opune lui Dumnezeu și poporul Dumnezeu. El este șarpele cel mare, el este ispititorul, el este hoț, el este lup. Aceste sunt trăsăturile lui de caracter. Asta reflectă ceva din ceea ce este quintesența personalității lui, opusul lui Dumnezeu. Și ăsta este pornit împotriva noastră. Și trebuie să fim conștienți de războiul spiritual în care suntem. Și el, împreună cu legiunile lui de demoni, sunt în această bătălie de viață și pe moarte cu sufletele noastre și nu vrem să fim găgăuțe. Să zicem, nu mă interesează subiectul. Eu nu vreau să fiu speriat, eu nu vorbești de lucrurile acestea. Ci trebuie să fim alerți. Să fim conștienți de război în care suntem, să fim îmbrăcați cu toată armătura lui Dumnezeu, să urăm tot ceea ce este asociat cu diavolul, cu neltirile și schemele lui, cu ispitele pe care el le trimite. Și suntem așa de naivi și așa de infantili când trimite câte ispitele, să zicem, ce frumos e, ce fain fie, și așa mai departe, și ne lăsăm atrași de mrejele lui, ca și acel vânător care pune momiala la pasăre și apoi o trage până încă intră în cușcă și după aia a terminat. Și noi nu ne dăm seama de aceste scheme așa de devastatoare pe care le are diavolul, pentru că nu îi recunoaștem prezența și manifestările și lupta acerbă pe care el o dă pentru sufletele noastre. De aceea aș vrea să fim conștienți de războiul în care suntem, de faptul că avem toate resursele lui Dumnezeu, îngerului mare, împărie și putere, dar în același timp trebuie să-i cunoaștem uneltirile, schemele, planurile pe care le are diavolul și să știm cum să luptăm împotriva lui. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Cu ajutorul Dumnezeu vom vedea mai departe obiectivele lui, vom vedea cum operează toată această armată a demonilor, cum el intră chiar în creștin și încearcă să distrugă ceea ce Dumnezeu are plan și destin pentru noi. Până atunci, încă o dată, rugați-vă ca Dumnezeu să dea victorie. În momentul când diavolul este demascat, este expus, îi se fac de cunoscut planul și schemele lui, el atacă. Și trebuie să vă rugați și voi, mă rog și eu, și stăm în post și rugăciune ca Dumnezeu să ne ajute să demascăm lucrurile celui rău și apoi să fim mai mult decât biruitori în toate luptele și confruntările pe care avem cu forță de întunericului. Amen.